Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на радио Слободна Европа. У него гостине министерот за образование Абдулахим Адеми. Темин разговорот се најавениот штрајк на СОНГ и последните измени во законот кои овозможуваат замена на тие што ќе штрајкуваат, како и неколку други новини во законот за основно и средно образование од кој е засегната филата, како казните и наградите, но и проблемите во некои училишта кои имаат етнички предзнак. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
СОНГ го обвинува дека ја прекршуваат и меѓународната конвенција за трудот со тоа што ќе им најдете замена на наставниците што ќе штрајкуваат. Колку е тоа диригирана демокрација?
Измените на законот во основно и средно во кои се однесуваат на прекин на образовниот процес за време на штрајк организиран од синдикални организации во никој случај не е да имаме влијание во конечната одлука на СОНГ или на било кој синдикат дали ќе штрајкуваат или не. Туку главната цел на Министерството е да нема прекин на образовниот процес или во спротивно ќе треба да се скратуваат распустите, односно одморите. Токму затоа главната цел е да нема прекин на образовниот процес и во никој случај дали ќе има штрајк или не, затоа што штрајкот го гарантира уставот и законите, а исто така ние имаме подпишано и колективен договор со СОНГ, во кој исто меѓу другото во членот 54 е дефинирано и штрајкот.
Меѓутоа, како ќе бидат финансирани и каков статус ќе имаат оние наставници што ќе ги заменуваат тие што ќе штрајкуваат? Дали тоа ќе бидат вонредни наставници, заменици за време на штрајк?
Како министер би посакувал да нема штрајк и би посакувал да не доаѓаме во ситуација, односно граѓаните да не доаѓат во ситуација да дозволуваат замена за актуелниот кадар во образование, затоа што сметам дека актуелниот кадар е добар, заслужува да работи. Исто така барањата на СОНГ се легитимни нивни барања, меѓутоа тие барања може да се разгледат само преку дијалог со државните институции. Јас имав еднаш средба за разгледување на нивните барања, меѓутоа за жал средбата се прекина по нивно барање. Актуелно тогаш беше случајот со тројцата професори во Штип, за кои јас искрено и јавно кажав дека нема да дозволува Министерството да се меша во автономијата на универзитетите. Околу плаќањата, значи во колективниот договор е децидно наведено дека кога организатор на штрајк се појавува СОНГ и во нивните барања има унапредувања или нови барања за вработените во образование, култура и наука, тогаш сите трошоци, односно основната плата, ја сноси организаторот, во овој случај СОНГ. И доколку доаѓа до замена на наставниците, нема да има фискални импликации, затоа што тоа ќе се плати од буџетот на Република Македонија, а се разбира дека оние кои штрајкуваат, плата ќе земат од СОНГ.
А велите тие што ќе ги заменуваат, ќе земат плата од буџетот, предвидени се пари во буџетот за тоа, и каков статус ќе имаат овие наставници? Дали тоа ќе бидат заменици за време на штрајк, дали ќе бидат тоа вонредни наставници? Како ќе го регулирате нивниот статус?
Значи, прво, агенцијата за вработување или било која друга агенција која посредува за вработување мора да најде адекватен кадар. И градоначалникот дава согласност за идни неодложни работи, во овој случај за идни вработување, меѓутоа времени вработување секогаш, затоа што работното место за било кој штрајкува е гарантирано и нема да има последици врз неговото работно место, а платата, односно средствата се обезбедени во буџетот, затоа што кажав дека нема да има фискални импликации, затоа што основната плата во случај на штрајк и обезбедува СОНГ.
Велите легитимно е правото на штрајк, меѓутоа СОНГ неколку пати излезе за да укаже за политички притисоци на ваши работени против оние што не уваат учество во протестите на СОНГ. Се борите против овие притисоци?
Јас ги демонтирам сите тие информации и сметам дека се спекулации. затоа што обработени во министерството не смеат и нема да, да дозволам како министер да вршат притисок врз вработени во образованието, односно врз членството на СОМ, затоа што ќе повторам, правото за штрек е гарантирано со устав, било која форма тие да изберат, односно да се одлучат за било која форма на штрек, тоа ќе им биде гарантирано и нема да дозволам да се вршат притисоци, ќе повторам, правото на штрек е гарантирано, барањата се нивни барања легитимни, што не значи дека може да се исполнат, меѓутоа сите тие барања мора да се разгледат во еден конструктивен диалог со државните институции.
Отворате ли можности за замени на останатите работници во други дејности? Што е ако останатите државни институции тоа го повараат, например, здравствените установи?
Основното и средно образование во Македонија е задолжително. Значи, на некој начин станува јавен интерес. Кога станува јавен интерес, државата мора да обезбеди услови за да има континуитет, односно да нема прекин на образовниот процес. Од друга страна, е дефинирано и со закони дека и во здравство, и во безбедносните сили може да има штрек, меѓутоа мора да се обезбедат минималните услови за функционирање на институциите. Така да и во овој случај ние тоа го сториме.
Велите дека е важно да се има континуитет во наставата. Зошто не подете сметка за ова во некои училишта каде наставата не почне на 1 септември? Некаде поради несоодветни услови, а некаде поради барања со етнички признак, да, како во хемиското средно во Скопско?
Ако може да споредуваме со претходните години, мислам дека ова е меѓу најуспешните учебни години, мислам за почетокот, со исклучок на неколку, а тие се три случаи. Во општина Сарај во село Рашче, во општина Велес во село Сливник, во кои веќе се надминати ситуациите, и во средно медицинско Марија Кири. И во Марија Кири веќе е почната учебната година за учениците албанци, затоа што дирекцијата со градоначалникот на градот Скопје и со родителите веќе се договориле за надминување на некои ситуации во училиштето, за кои јас сметам дека се оправдани барања. Уставот и законите на сите етнички заедници во Македонија им гарантират да студират, односно да учат во нивен мајчин јазик, и државата мора да обезбеди услови.
Дали има всушност отворени прашања меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ кои се прекршуваат во образованието, зашто секогаш во септември се соочуваме со стари нови проблеми? Имавше проблеми и со училишните табли и мињата на училиштето со нивно менување од македонски во на албански јазик.
Како коалициони партнери имаме заедничка програма. Значи, заедничка програма ни е и во образованието. И јас би сакал и ќе работам и понатаму образовниот процес, односно образованието, да се деполитизира. Што се однесува до училишните табли во општина Чаир, одлуките кои се носат во Министерството за образование имат влијание во секоја област, имат влијание во секое семејство, и секоја одлука во Министерството за образование, додека јас бидам министер, ќе биде добро консултирана со сите чинители, односно фактори во Македонија, и да бидете уверени дека секоја одлука во Министерството за образование и наука нема да предизвика негативни реакции и ќе биде прифатена од сите засегнати страни.
Има ли решение за училишните табли сега министерството?
Секако дека има, меѓутоа јас не би сакал да брзам со решенија кои ќе предизвика негативни реакции во општеството, а особено нема да имат негативни реакции во меѓуетничките односи, затоа што образованието, кажав, е сензитивна област. Зошто да не се консултираме, односно да не ги вклучиме сите фактори во донесување на одлуките и таа одлука да биде општо прифатена?
Новини во измените на законите за средно и основно образование се наградите и казните за наставниците. Како да се мотивираат наставниците без казни, притисоци, и дали како што има одредени укажувања, министерството станува контролор кој ја укинува независноста и самостојноста на наставниците?
Ова не е новина, затоа што усвоено е пред 3 години и во тоа време и СОМ не поддржуваше како влада, како Министерство за образование и наука, дека мора да има екстерно оценување. И новина е тоа што за прв пат ние ги објавуваме извештаите, за наставниците кои имаат по големо и односно помало отстапување од во оценувањето. И тука морам да истакнам и да јавно да информирам дека не се работи за квалитетен или неквалитетен наставник, оне кој е рангиран меѓу најмалку кои имаат најмалку отстапување не значи дека е најдобар наставник, и обратно, оне кој е рангиран на во листата во кои имаат најголеми отстапувања не значи дека е слаб наставник. И тука мора да се свати суштината на екстерното оценување, значи не е да провериме квалитет на образование и на наставник, туку идејата и целта е да провериме колку се реално оценети учениците.
Но мислите ли дека е толку едноставно дека може да биде перен прстот во одредени наставници дека не ја вршат работата и да се дисциплинираат на некој начин со казни? Зошто казни?
Затоа што целиот процес би немал смисла ако нема стимулација за оние кои вршат добро оценување и казни за оние кои имат поголеми отстапувања. Идејата не е, сегураш делам, идејата не е да казнуваме. Идејата не е да отстраниме наставникот образовен процес. И бидејќи ова е прво искуство за Министерството, може и јавно да признавам дека не е совршен целиот процес. И ние веќе работиме на суштински измени во екстерното оценување. Меѓутоа, казните и наградите, мислам дека нема да бидат тргнати од целиот процес, затоа што, реков, нема да има смисла процесот. Па сега за сега, оние кои се казнуваат, значи со 15% од нивната плата, исто така ќе се наградуваат и оние кои имаат помали отстапувања.
Малку ли беа стресовите и од самото екстерно тестирање, кое што е обтоварување за учениците, и тука и нема континуитет, туку само кампањиско учење?
Не е големо обтеретување за учениците. Мислам дека тука и наставниците и јавноста малку намерно тоа го презентират како терет за учениците. Идејата никогаш не била да има дополнителни часови или дополнителна работа за учениците, туку да се проверат наставниците колку реално ги оценуваат учениците.
Најавте никакви измени предходно во однос на што се планираат одредени корекции?
Во екстерното? Да, значи врз една суштинска анализа и во која ќе ги вклучиме сите засегнати страни, почнувајќи од Сдруженија на ученици, наставниците, понатаму и професорите, директорите на основните и средните училишта, раковители на сектор образование по општините и државните институции како што е Биро за развој на образование, Државен испитен центар и Центар за средно стручно образование, се разбира под покровителство на Министерството, и сите слабости кои се констатирани при спроведување на екстерното оценување ќе се обидеме да ги надминеме. Меѓутоа, пак ќе повторам, нема да се откажеме од екстерното оценување, затоа што сметаме дека ова дава дополнителен допринос за поквалитетно образование.
Но министер, неколку години, значи, постојано се корегира екстерното оценување, тогаш кој ќе понесе одговорноста за овие пропусти, со оглед на тоа дека во меѓувреме учениците дополнително се оптоваруваат со стрес, а и наставниците?
Досегашното екстерно оценување се спроведуваше според врз основа на закон и подзаконски акти кои се усвоени во Министерството. Значи, да не бидам погрешно сватен дека е работено нешто надвор од законите. Идејата е ние, доколку констатираме дека и закон треба да се смени за оваа работа, тоа ќе го предлагаме до собранието, се со цел да имаме по лесен пристап и процес во кој сите ќе бидат на некој начин задоволни од објективноста на целиот процес.
Го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин беше министерот за образование Абдулаким Адеми. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.